Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Λοιπόν, έκανα ρεπορτάζ το πρωί για να μπορέσω να σας δώσω μια εικόνα του τι γίνεται και πού πάμε. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ο ανασχηματισμός είναι το πιθανότερο να γίνει την Πέμπτη. Μην το κλειδώσετε, γιατί ξέρετε πως είναι αυτά τα πράγματα και ιδιαίτερα αν σκάσουν τυχόν καραμπόλες που δεν βοηθούν το πράγμα, μπορεί να πάει και μια μέρα πίσω ή να πάει τη Δευτέρα. Όμως αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός που υπάρχει είναι για την Πέμπτη, ώστε την Παρασκευή που έχει συγκληθεί το Υπουργικό Συμβούλιο να γίνει με τους καινούριους. Αν και υπάρχει και μια δεύτερη εισήγηση στον Πρωθυπουργό να κάνει αποχαιρετιστήριο υπουργικό την Παρασκευή και αμέσως μετά να ανακοινωθεί το νέο σχήμα. Όμως, αν λίγο εμπιστευθώ 2-3 καλές πηγές, το πιθανότερο είναι Πέμπτη ανακοίνωση το απόγευμα, Παρασκευή πρωί ορκομοσία και στη συνέχεια κατευθείαν Υπουργικό Συμβούλιο με τους καινούριους. Τώρα, στις συζητήσεις που γίνονται, πρέπει να σας πω, απαντώντας στο ερώτημα διορθώσεις ή δομικός ανασχηματισμός, το ερώτημα που συνήθως τίθεται σε τέτοιες περιπτώσεις, φαίνεται ότι εδώ το πράγμα πάει σε κάτι ενδιάμεσο. Δηλαδή θα υπάρξουν αλλαγές, δεν θα είναι 2-3, δεν θα είναι διορθωτικός ανασχηματισμός, θα είναι περισσότερες, αλλά δεν θα είναι και δομικός, δηλαδή δεν θα είναι όλα τα πρόσωπα καινούργια και όλα τα πρόσωπα υπό εξέταση, υπό αμφισβήτηση. Κάποιοι θα παραμείνουν στα πόστα τους σε ορισμένα βασικά υπουργεία. Ακούω για παράδειγμα ότι 2-3 κεντρικοί υπουργοί δεν πρόκειται να αλλάξουν. Άλλωστε υπάρχει, ξέρετε, και ένα ζήτημα το οποίο συζητείται έντονα αυτές τις μέρες στο πρωθυπουργικό περιβάλλον. Ο πάγκος που έχει η ομάδα δεν είναι και τόσο μεγάλος. Αν ανοίξετε τη λίστα με τα ονόματα των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, θα δείτε ότι ουσιαστικά στο πάγκο προς αξιοποίηση κάθονται ορισμένοι πρώην υπουργοί, δηλαδή υπουργοί τους οποίους ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα προηγούμενα 5 χρόνια κάποια στιγμή για κάποιους λόγους έβγαλε εκτός κυβέρνησης. Κάποιοι από αυτούς θα επανέλθουν, πληροφορούμε. Για 1-2 είναι βέβαιο ότι θα επανέλθουν, καθώς έδειξαν και καλή εντός εισαγωγικών πολιτική διαγωγή στο διάστημα που ήταν εκτός κυβέρνησης. Δεν γκρίνιαξαν πολύ, δεν αμφισβήτησαν, συνέχισαν να εργάζονται στα νέα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν είτε στη Βουλή είτε στο κόμμα. Αλλαγές αρκετές θα υπάρξουν στους υφυπουργούς. Φαίνεται ότι εκεί θα δοκιμαστούν και κάποια νέα πρόσωπα. Θα υπάρξουν εκεί ευκαιρίες σε βουλευτές που είναι νεότεροι, ώστε να αποδείξουν ικανότητες, ενώ φαίνεται ότι θα υπάρξουν και 2-3 προαγωγές υφυπουργών σε υπουργούς. Υφυπουργοί δηλαδή που απέδειξαν το προηγούμενο διάστημα ότι ήταν καλύτεροι από τον πολιτικό τους προϊστάμενο, πιο ενεργοί, πιο δυναμικοί, φαίνεται ότι θα πάρουν προαγωγή. Τώρα, μεγάλη συζήτηση άνοιξε για το αν πρέπει να μπουν εξοκοινοβουλευτικοί στην κυβέρνηση, να αναζητήσει δηλαδή ο Πρωθυπουργός πρόσωπα όχι μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά από την κοινωνία. Είναι κάτι που ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει κάνει στο παρελθόν αρκετές φορές και με επιτυχημένα αποτελέσματα. Φαίνεται όμως ότι η συγκυρία η συγκεκριμένη δεν είναι η καλύτερη δυνατή, διότι αυτό συνήθως προκαλεί γκρίνια στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ξέρετε, αρχίζουν οι βουλευτές και λένε, δηλαδή, εγώ που έτρεχα όχι, και ο άλλος, ας πούμε, που ήταν καθισμένος στο γραφείο της επιχείρησής του, γίνεται ξαφνικά υπουργός. Και σε αυτή την περίοδο, μετά από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, λογικά δεν θα θέλει ο Πρωθυπουργός αναταράξει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θα θέλει ήρεμα νερά και κλίμα ενότητας για να πάει στα επόμενα. Οπότε λογικά, αν υπάρξουν εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα, θα είναι πολύ λίγα. Θα είναι πολύ λίγα. Όχι πως υπάρχει και ιδιαίτερα μεγάλη προσφορά. Δεν γνωρίζω πολλούς ανθρώπους που είναι πετυχημένοι στον επαγγελματικό τους στίβο και θέλουν να μπουν στο χώρο της πολιτικής, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που καλός ή κακός, δυστυχώς θα έλεγα εγώ, η πολιτική είναι σε μεγάλο βαθμό απαξιωμένη. Once prompted you to stay, pride will tear us both apart. Well, now pride's gone out the window, cross the rooftops, run away. Θα επαναλάβω κάτι που σας είχα πει και χθες. Έναν ρόλο πέραν της αποτελεσματικότητας των υπουργών και των υφυπουργών και της δράσης τους το προηγούμενο διάστημα, ένα ρόλο θα παίξει και το τι έκαναν στις ευρωεκλογές. Σε πολλούς από τους υπουργούς είχαν ανατεθεί συγκεκριμένες γεωγραφικές περιφέρειες για να τρέξουν προεκλογικά υπέρ του κόμματος. Όσοι λοιπόν δεν πήγαν καλά στις γεωγραφικές τους περιφέρειες, στο point system έχουν μειονέκτημα. Να το ξέρετε αυτό. Ακούω για παράδειγμα ότι ήδη για έναν κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης υπάρχει πολύ βαρύ κλίμα στο Μέγαρο Μαξίμου, διότι στην εκλογική περιφέρεια που ανέλαβε τα πράγματα πήγανε πάρα πολύ άσχημα για τη Νέα Δημοκρατία και φαίνεται ότι η κομματική του δραστηριότητα στο διάστημα πρώτων εκλογών δεν ήταν και πολύ ενθουσιώδης. Και οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί είτε να μετακινηθεί υποβαθμιζόμενος είτε να βρεθεί και εκτός κυβέρνησης. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Αβραάμ που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη και περαστικά, αγαπητέ φίλε, ξέρει πολύ καλά να κάνει ευκαιρία κάθε απειλή ο Πρωθυπουργός, γράφει. Ο κόσμος πάντως μίλησε. Καλημέρα και στο Σωτήρη. Αν δεν υπάρχει πάγκος σε μια ομάδα, γράφει ο Σωτήρης, ο πρόεδρος φέρνει μεταγραφές από το εξωτερικό, από άλλες ομάδες και συλλόγους. Εδώ υπάρχει, ξέρεις αγαπητέ Σωτήρη, και το εξής, λένε πολλοί ότι οι μεταγραφές που έγιναν από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα στο ευρωψηφοδέλτιο, δεν περπάτησαν και τόσο πολύ στις εκλογές. Δεν περπάτησαν και τόσο πολύ στη Σταυροδοσία. Δες Χριστοφιλοπούλου που δεν εξελέγει, δες Σπύρος Δήμας που δεν εξελέγει, από το ΠΑΣΟΚ προερχόμενοι και οι δύο, δες Σέρμπος ο καθηγητής που επίσης δεν εξελέγει. Τρεις λοιπόν μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ δεν περπάτησαν στην ψήφο των Νεοδημοκρατών και αυτό λαμβάνεται υπόψη στους σχεδιασμούς που γίνονται εν ώψη του ανασχηματισμού. Πέραν του ότι υπάρχει μια σχετική γκρίνια στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, για τα πόστα που έχουν αναλάβει αρκετοί προερχόμενοι από το παλαιό Πασόκ, και σε μια στιγμή όπου οι απώλειες προς τα δεξιά είναι σημαντικές, αυτό νομίζω ότι θα συνυπολογιστεί. Τώρα, επειδή εδώ ο φίλος μου ο Ιωγούρθας ανησυχεί που δεν έχω ασχοληθεί ακόμη με το κόμμα του, με τον ΣΥΡΙΖΑ, εκεί περιμένουμε την επιστροφή του Προέδρου από τις Πέτσες για να αρχίσει η συζήτηση. Από το πρωί, νωρίς το πρωί της Δευτέρας, πήγε στις Πέτσες με τον σύζυγό του, με τον Ντάιλερ και με τη Φάρλη, για λίγες στιγμές ξεκούρασης. Με την επιστροφή του φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα συγκαλέσει τα όργανα να συζητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα και να δουν πώς θα προχωρήσουν προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ, προς την κατεύθυνση ουσιαστικά της ανασύνθεσης της λεγόμενης δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης, για την οποία όλοι μιλούν τις τελευταίες μέρες, αλλά κανείς δεν κάθεται στο τραπέζι να συζητήσει με τον άλλον. Άλλωστε, τα γαλλικά που αντάλλαξαν μεταξύ τους οι κύριοι Κασελάκης και Ανδρουλάκης στην προεκλογική περίοδο δεν νομίζω ότι επιτρέπουν ακόμη μία προσέγγιση. Πρέπει να μεσολαβήσει κάποιος χρόνος, να ξεχαστούν. Ότι κοιμάται ο Νίκος Ανδρουλάκης, έλεγε ο Στέφανος Κασελάκης από την πλατεία Συντάγματος, ότι είναι εκβιαζόμενος από τις υποκλοπές. Ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπενθύμιζε την αρθρογραφία του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, την πρόσφατη αρθρογραφία υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέλει ένα διάστημα να ξεχαστούν αυτά για να μπορέσουν να καθίσουν στο τραπέζι. Το βασικό είναι ποιος θα κάνει πίσω, ώστε ο άλλος να βγει μπροστά. Δεν βλέπω κανέναν από τους δύο διατεθειμένο για μια τέτοια υποχώρηση. Κανέναν δεν βλέπω έτοιμο να βάλει το εγώ πίσω από το εμείς. Πολύ σωστά σημειώνει εδώ ο αγαπητός Γιώργος ότι ανασχηματισμός χωρίς αλλαγή πλεύσης, χωρίς αλλαγές δηλαδή πολιτικής σε μερικά ουσιαστικά ζητήματα, δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Συμφωνώ και προσυπογράφω, αγαπητέ φίλε. Ένας επιτυχημένος ανασχηματισμός είναι ο ανασχηματισμός της πολιτικής εκεί που απέτυχε. Είναι δηλαδή οι νέες προτάσεις και οι νέες λύσεις. Για παράδειγμα, στα θέματα της ακρίβειας είναι κοινή συνισταμένη ότι πρέπει να υπάρξουν σοβαροί έλεγχοι, έλεγχοι εκτεταμένοι και υψηλά πρόστιμα. Υψηλά πρόστιμα και απειλή λουκέτου για όποιον συνεχίζει να εσχροκερδεί, για όποιον συμπεριφέρεται με χυδαίο τρόπο στην αγορά. Καλημέρα και στο Βασίλη που στέλνει το μήνυμά του από την Κατερίνη και την καλημέρα του και λέει: άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Αν δεν αλλάξει πολιτική σε πολλά και σοβαρά θέματα που απασχολούν τον πολίτη, η πτώση θα είναι μεγάλη και θα κάνει θόρυβο. Καλημέρα και στο Χρήστο. Υπάρχουν και εξοκοινοβουλευτικοί να κάνει υπουργούς και υφυπουργούς. Το είπαμε αυτό, Χρήστο. Δεν υπάρχει η πληθώρα που φαντάζεσαι. Δηλαδή, ένας επιτυχημένος γιατρός ή ένας επιτυχημένος δικηγόρος ή ένας επιτυχημένος δημοσιογράφος ή ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας δεν εγκαταλείπει εύκολα τη δουλειά του, αν αυτή πηγαίνει καλά, για να μπει στον κόσμο της πολιτικής, του οποίου το κύρος, ξαναλέω, δεν είναι αυτό που ήταν πριν από μια δεκαετία ή 20 χρόνια. Προς το παρόν, αγαπητέ Στέλιο, μπανάκια κάνει ο Στέφανος Κασελάκης. Δεν ξέρω αν θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σάββατο, όπως μου γράφεις. Αυτό θα το δούμε. Ας πηγαίνουμε βήμα-βήμα με βάση ότι έχει ήδη συμβεί. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα. Και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, καλημέρα από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μεγάλες και μικρότερες πόλεις σε όλη την Ελλάδα.